Marami na ang nakapagpatunay na hindi natin masusukat ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos kung tayo ay patuloy na mananalig sa Kanya. Ako ay naniniwala na ang pagpapala na Kanyang ibinibigay ay hindi lamang sapat, kundi ito ay umaapaw pa. Tulad ito ng karanasan ng isang balo noong kapanahunan ni Eliseo na labis na pinagpala ng Diyos. Basahin po natin ang mga pangyayari sa ikalawang hari, kabanatang 4, talatang 3-7. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, maghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlang nahiram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Gayon nga ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iniaabot sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. Pumunta siya kay Eliseo at isinilaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Tuhayan po natin ang mensahe natin dito sa mga talata na matatagpuan sa ikalawang Samuel, kabanatang 2, talatang 23, hanggang kabanatang 4, talatang 44. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa pagbubulay natin ng salita ng Diyos, ang pagbabatayan po natin sa oras na ito ay ang aklat ng ikalawang mga hari, ikalawang kabanata. Simulan po natin sa talatang 23 hanggang sa 4 na kabanata. Sa mga pagkakataong ito ay wala na si Elias sapagkat dinala na siya ng Panginoong Diyos sa kalangitan at pinalitan na siya ni Eliseo na propeta sa Israel. Kung paghahambingin ang dalawa, marahil ay masasabi nating mas dakila si Eliseo kaysa kay Elias. Marahil kakaiba ang mga bagay na ito sa mga taong nag-aakala na si Eliseo ang pinakadakilang propeta. Sa pamamagitan ng kanilang mga paglilingkod, sa pamamaraan ng kanilang mga gawa, at sa mga himala na kanilang mga ginawa, mapapatunayan natin na mas dakila nga si Eliseo. Si Elias ang propetang kumilos para sa madla, subalit si Eliseo naman ang siyang naglingkod sa mga tao. Bata pa si Eliseo nang siya ay magsimula sa kanyang paglilingkod. Makikita natin sa ating susunod na pag-aaral ang kanyang pagbabalik mula sa Ilog Jordan kung saan kinuha ng karwahing apoy si Elias paakyat sa langit. At dahil dito, nabalitaan ng maraming tao ang nangyari. Kumalat ang balitang ito habang si Eliseo naman ay papunta sa Bethel. Ang kahulugan ng Bethel ay tahanan ng Diyos. Unang sinabi ito ni Abraham at pagkatapos ay nabanggit naman ito ni Jacob. Gayunpaman, hindi nagpatuloy ang kagandahan ng pangalang ito. Nang mahati ang kaharian, kung inyong maalala, si Jeroboam ang naglagay ng gintong asno sa Bethel upang doon na lamang sumamba ang mga tao at hindi na sila magpupunta pa sa Jerusalem. Nagkaroon din ng paaralan ng mga paring pagano sa Bethel at nagkaroon sila ng kaalaman tungkol sa tunay na Diyos. Nais natin ang maganda at mga makalangit na pangalan tulad ng halimbawa, Anghel, Jesus, Gabriel at marami pang iba, mga pangalan na sumasagisag sa mga makalangit na bagay. Subalit sa kabila ng mga magagandang pangalang ito, hindi natin nasusunod ang tunay na kahulugan ng mga pangalang ito. Noong panahon ni Jesus, ang pangalang Judas ang pinakapangkaraniwan dahil ito ay may magandang kahulugan. Ngayon, ang pangalang Judas ay isa sa mga isinusumpang pangalan. Ngayon ay simulan na nating basahin ang 22 talata sa 2 kabanata ng 2 aklat ng mga hari. Ganito po ang sinasabi. Mula roo'y pumunta siya sa Bethel at samantalang siya'y nasa daan, may mga kabataang dumating mula sa bayan na sinasabi, "Humayo ka, ikaw na kalbo." Ang kadalasang pananaw ng karamihan ay bata pa ang mga ito at marahil ay hindi pa nila alam ang kanilang ginagawa. Lahat tayo ay nahahalina sa mga bata. Meron din akong mga apo. Maguguluman sila at makukulit. Hindi malilihim ang aking pagmamahal sa kanila sa kabila ng kanilang kakulitan. Sangayon sa ating Panginoong Hesukristo sa aklat ni Mateo, sa 19 na kabanata sa talatang 14 ay ganito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalang lumapit sa akin, sapagkat sa mga tulad nila nauukol ang kaharian ng langit." At sa ating pagbabasa ng Biblia, makikita natin ang tunay na pagpapahalaga ni Jesus sa mga bata. Kung maaalala pa ninyo nang sila ay nasa Kadesh Barnea, tumangging pumasok ang mga Israelita sa lupain. Sinabi nila, "Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo ay bumagsak sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti sa atin ang bumalik na lamang sa Ehipto?" Sa kanilang palagay ay nasa panganib ang kanilang mga anak. Subalit sinagot naman sila ng Diyos na hindi makapapasok sa lupang ipinangako ng Diyos ang mga matatanda, subalit ang mga bata ang mga magmamana ng mga lupaing iyon. Ginamit ang salitang bata para sa mga kabataan. Nang nagpunta si Samuel sa bahay ni Jesse upang pumili ng anak niya na susunod na magiging hari sa Israel, ginamit na muli ang salitang bata. Subalit kung ating titignan ang mga kalalakihang ito'y makikita nating sila ay nasa hustong gulang na. Ang mga kabataang nabanggit na umaalipusta kay Eliseo ay mga kabataang nasa hustong gulang at hindi mga batang paslit. Sila ay mga estudyante ng mga huwad na propeta. Ano naman kaya ang nais nilang sabihin? Sinasabi nila na gawin din ni Eliseo ang ginawa ni Elias, ang umakyat sa langit. Inaalipusta ng mga kabataang ito ang katotohanan na sinabi ng Biblia na kukunin ng Diyos ang mga mananampalataya dito sa sanglibutan. Ito rin ang uri ng pag-uugaling sinabi ni Pedro na magaganap sa mga huling araw. Maari nating sabihin na ipinapakita lamang ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin sa mga taong aalipusta sa mga katotohanang sinasabi ng banal na kasulatan. Sinasabi sa 2 Pedro, sa 3 kabanata, 3 at 4 na talata ang ganito, Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak na lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno, nanatili na ang lahat ng mga bagay na dati nilang kalagayan mula sa simula ng paglalang. Sa mga panahong bago, dumating ang Panginoon, may maririnig tayong mga tao na sisirain ang katotohanan tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa katotohanan, may mga tao na sa ating panahon ay nagsasabing walang katotohanan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang bahaging ito ng kasulatan ay pagpapakita lamang kung ano ang mga bagay na magaganap sa huling panahon bago bumalik ang ating Panginoon. Ganito po naman ang sinasabi sa 24 na talata ng 2 kabanata ng 2 mga hari. Nang siya'y lumingon at makita sila, kanyang isinumpa sila sa pangalan ng Panginoon. May lumabas na 2 osong babae mula sa gubat at nilapa ang 42 kabataan sa kanila. Sangayon sa talata na ating binasa, isinumpa ni Eliseo ang mga kabataan na lumalait sa kanya. Malinaw sa talatang ito na pinarusahan niya ang mga kabataan at sa aking palagay ay kailangan nitong talakayin. Ganito rin ang ginawa ni Hesukristo nang ipahayag niya ang sumpa na mababasa natin sa aklat ni Mateo sa kabanatang 11, talatang 21 na ganito ang sinasabi, "Kahabag-habag ka, Korasen, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit, sako at abo." At patuloy ang kanyang paghahayag sa sumpang ito at sa talatang 23 nang sinabi niya, "At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hadis?" Mga kapatid at mga kaibigan, ang mga pahayag na ito ay isang sumpa at galing ito sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay nabubuhay ngayon kung saan maraming katiwalian sa ating pamahalaan. Marahil ang kahulugan ng pagpapatupad ng mga batas ay isang kahihiyan at kasiraan, at ito ang dahilan ng kahulugan ng disiplina sa lahat ng dako sa ating bansa. Ito rin ang dahilan ng mga krimen sa lipunan. At hindi na rin ligtas ang lumakad sa mga lansangan ngayon sapagkat sa dami ng krimen na nagaganap. Gayon din naman, nasisira na ang kaisipan ng marami ngayon. Kailan pa kaya tayo magigising? Kuminsan, kailangan na ang mga kamay na bakal upang ituwid ang mga kasamaan at lumalabag sa mga batas. Nang lumabas ang mga osong ito, wala nang nanukso kay Eliseo dahil sa takot at baka sila naman ang parusahan. Ngayon ay lumipat po tayo sa 3 kabanata. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Nang 18 taon ni Jehoshaphat na hari ng Huda, si Jehoram na anak ni Ahab ay naging hari sa Israel, sa Samaria at siya ay naghari ng 12 taon. Si Jehoram ay anak ni Ahab at ni Jezebel, at siya din ang pumalit sa kapatid niyang si Ahaziah sa pagiging hari. Siya ay namatay na walang anak. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 2 at 3. Siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, bagamat hindi gaya ng kanyang ama at ina, sapagkat kanyang inalis ang haligi ni Baal na ginawa ng kanyang ama. Hindi siya nagkasala tulad ng mga ginawa ng kanyang mga magulang, subalit kumapit naman siya sa mga kasalanan ni Jeroboam, ang pagsamba sa baka. Basahin po naman natin ang sinasabi sa 4 at 5 talata. Si Mesha na hari ng Moab ay nagpapalahi ng mga tupa. Siya ay nagbuwis sa hari ng Israel ng 100,000 tupa at ng balahibo ng 100,000 kordero. Ngunit nang mamatay si Ahab, ang hari ng Moab ay naghimagsik laban sa hari ng Israel. Ang Moab ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Israel. Subalit nang mamatay si Ahab, tinangka ng Moab na mabawi ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng hindi pagbabayad ng buwis. Kung kaya't tinipon ni Jeroboam ang lahat ng kanyang mga pulutong at siya ay nakipagkasundo kay Jehoshaphat upang muling pasunurin ang Moab sa kanila. Subalit nang hindi sila makakita ng tubig, natigil ang kanilang pakikipagdigma at nalagay pa sila sa panganib, sapagkat baka matalo ng mga Moabita. At dahil sa may takot sa Diyos si Jehoshaphat, iminungkahi niyang tumawag sila ng propeta upang bigyan sila ng gabay. Pansinin po ninyo ang pahayag ni Eliseo kay Jeroboam sa talatang 13 at 14. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, "Anong pakialam ko sa iyo? Pumaroon ka sa propeta ng iyong ama, ngunit sinabi ng Israel sa kanya, hindi ang Panginoon ang tumawag sa tatlong haring ito upang ibigay sila sa kamay ng Moabita." Sinabi ni Eliseo, "Hanggang nabubuhay ang Panginoon ng mga hukbo na aking pinaglilingkuran, kung hindi dahil sa paggalang ko kay Jehoshaphat na hari ng Huda, hindi ako titingin sa iyo ni makikipagkita." Ibinigay lamang ni Eliseo ang nararapat na pakikitungo sa isang taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Ngayon ay ipinangako ng Diyos na sila ay magkakaroon ng tagumpay. Pansinin po natin kung paano ito tutugunin ng Diyos. Sa 16 na talata ng 3 kabanata sa aklat ng 2 mga hari ay kaniyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ang libis na ito ng mga hukay. Ang mga hukay na ito ay magiging sisidlan ng tubig na darating. At sa 22 at 23 talata ay ganito po naman ang sinasabi, kinaumagahan, nang sila'y maagang bumangon at ang araw ay sumikat na sa tubig, nakita ng mga Moabita na ang tubig sa tapat nila ay mapulang gaya ng dugo. At kanilang sinabi, ito'y dugo, ang mga hari ay naglaban at nagpatayan sa isa't isa, kaya't ngayon, Moab, sugod sa Samsam. Inisip nilang dumating ang mga hari at nagpatayan, dahil dito, nakalimutan nila ang tungkol sa digmaan at ang bawat kawal ay nagtakbuhan upang samsamin ang mga gamit. Kung kaya't ito ang naging dahilan ng kalamangan ng Israel, ito ang kahinaan ng marami sa atin ngayon. Pakitaan mo ng kaunting kayamanan ay nalilimutan ng lahat sa kanilang buhay. Basahin po natin ang susunod na pangyayari sa sinasabi rito sa Kabanatang 3, talatang 26 at 27. Nang makita ng hari ng Moab na ang labanan ay magiging masama para sa kanya, nagsama siya ng 700 lalaki na gumagamit ng tabak upang makalusot sa tapat ng hari ng Edom, ngunit hindi nila nagawa. Nang magkagayoy kinuha niya ang kanyang pinakamatandang anak na lalaki na maghahari sa nang kapalit niya at inihanda niya ito bilang handog na sinunog sa ibabaw ng pader at nagkaroon ng puot laban sa Israel, kaya't kanilang iniwan siya at bumalik sa kanilang sariling lupain. Ang paghahandog ng tao ay malawak ang ginagawa ng mga Moabita. Sangayon sa ating nabasa, inihandog ng hari ang kanyang anak sa kanyang Diyos na ang pangalan ay Chemos, at umaasa siya na sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling anak na papalit sa kanya sa pagiging hari ang magliligtas sa kanya sa mga kaaway. Gayunpaman, nagwagi ang mga Israelita dahil sa tulong ng Panginoon. Makikita naman natin ang 5 himala na ginawa ni Eliseo sa 4 na kabanata at ang mga ito ay ating matutunghayan sa ating patuloy na pag-aaral. Ganito po ang ating mababasa sa unang talata ng 4 na kabanata sa aklat ng 2 mga hari. Ang asawa ng isa sa mga anak ng propeta ay dumating kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking 2 anak upang maging mga alipin niya. Kilala ni Eliseo ang asawa ng Balo. Ipinaalala ng Balo kay Eliseo na ang kaniyang asawa ay may takot sa Diyos. Subalit nang ito ay mamatay, merong naiwang pagkakautang at ito ngayon ay dumating upang kunin ang kabayaran. Sa kanilang panahon, kung walang kagamitan ang umutang bilang kabayaran, ang mga tao sa kanilang tahanan ang magiging kabayaran. Basahin po natin ang 2 talata. At sinabi ni Eliseo sa kanya, "Anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong meron ka sa bahay?" At sinabi niya, "Ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang bangang langis." Nakita ni Eliseo na kailangan niyang tulungan ang pamilyang ito. Ganito po ang sinasabi sa 3-7 talata. Nang magkagayoy sinabi niya, "Lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlan iyon, at kapag puno na ang isa, itabi mo iyon." Nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Dala mo pa ako ng isang sisidlan." At sinabi niya sa kanya, "Walang iba pang sisidlan." Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Siya ay dumating at sinabi niya sa tao ng Diyos, "Humayo ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalalabi." Ang mga pangyayaring ito ay mas dakila pa sa mga pangyayari nang tulungan ni Elias ang balo sa Sarifat. Ngayon ay tunghaya naman natin ang mag-asawang tumulong kay Eliseo. Sa Kabanatang 4, 9-10 talata ng 2 mga hari ay ganito po naman ang sinasabi. Sinabi niya sa kanyang asawa, "Tignan mo, aking mahahalata na ito'y isang banal na tao ng Diyos na laging nagdaraan dito. Gumawa tayo ng isang maliit na silid na may dingding at ating ipaglagay siya roon ng isang higaan, isang hapag, isang upuan at ng isang ilawan upang sa tuwing siya'y darating sa atin, siya ay makakatuloy doon." Ito ay naganap sa buhay ni Eliseo, subalit gayon din sa maraming panig ng ating bansa ay maraming pamilya ang nalulugod na pinapapasok ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga tahanan. Nais pasalamatan ni Eliseo ang tahanan kung kaya't inutusan niya ang kanyang lingkod na si Gehazi. Ganito po ang sinasabi sa talatang 14-17. At kanyang sinabi, "Ano ang dapat gawin para sa babae?" At sumagot si Gehazi, "Sa katunayan, siya'y walang anak at ang kanyang asawa ay matanda na." Kanyang sinabi, "Tawagin mo siya." Nang kanyang matawag siya, ang babae ay tumayo sa pintuan. Sinabi niya, "Sa pag-ikot ng panahon, ikaw ay yayakap sa isang anak na lalaki." At kanyang sinabi, "Hindi, Panginoon ko, ikaw na tao ng Diyos, huwag kang magsisinungaling sa iyong lingkod." Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki sa pag-ikot ng panahon gaya ng sinabi ni Eliseo sa kanya. Hindi ito kabayaran sa lahat ng mga kabutihan na kanilang ipinakita sa kanya. Subalit isang patutuo kung gaano kadakila ang Panginoon sa mga taong nagmamahal sa mga lingkod niya. Dumaan ang mahabang panahon nang lumaki ang anak ng babae, ito ay namatay. Ibinalik ni Eliseo ang buhay ng bata. Ang dakilang aral na ating makikita dito ay kung tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan ay kailangan natin ang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay sa Kanya. Sa Kanya ay may buhay tayo dahil Siya ang buhay. Ang 4 na himala sa kabanatang ito ay tungkol sa pagkain para sa mga tagasunod ni Eliseo. Ito ay ang panahon ng tagutom sa lugar na iyon, at may isa sa kanila ang lumabas upang kumuha ng kahit anong halaman o bunga na maaring iluto. Basahin po naman natin ang sinasabi sa talatang 40-41. Kanilang inihain ng ilan upang kainin ng mga tao, subalit nang sila'y kumakain ng niluto, sila ay nagsisigaw, "O tao ng Diyos, may kamatayan sa palayok." Hindi nila makain iyon. Ngunit kanyang sinabi, "Magdala rito ng kaunting harina." Iyon ay kanyang inilagay sa palayok at kanyang sinabi, "Ihain ninyo sa mga tao ninyo upang sila'y makakain." At hindi na nagkaroon ng anumang nakasasama sa palayok. Hindi ang harina ang dahilan ng himalang iyon. Tangi ang Diyos lamang ang pinagkukunan ng lahat ng kakailanganin ng lahat ng kanyang mga nilalang na nagiging tapat sa kanya. Muling pinatunayan ng Diyos ang kanyang kadakilaan noong pakainin niya ang 100 taong tunghayan po natin ang sinasabi sa talatang 43 at 44. Ngunit sinabi ng kanyang lingkod, paano ko ito maihahain sa harapan ng 100 tao? Kaya't kanyang inulit, ibigay mo sa mga tao upang sila'y makakain, sapagkat ganito ang sinasabi ng Panginoon, sila'y kakain at may matitira pa. Kaya't inihain niya iyon sa harapan nila. Marahil, naalala pa natin ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng kaunting tinapay at ilang isda. Paulit-ulit na natunghayan natin ang kadakilaan ng Diyos sa kabanatang ito. Naging saksi tayo sa kanyang kabutihan, hindi lamang sa kakaunti, gayon din sa marami. Subalit isang bagay ang hindi malilingid sa ating pansin, ang pagkilos niya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kung ating mapapansin, pinahalagahan ng Diyos ang kanyang mga lingkod at dahil dito'y dumaloy ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan nila. Isa ito sa mga pagkukulang ng maraming simbahan sa ating panahon. Hindi natin pinahalagahan ang mga manggagawa. Kadalasan, hindi na nga tinutulungan ay pinaghahanapan pa. Napakalaking kasalanan ito sa ating Diyos. Sa aklat ng Hebreo kabanatang 13 talatang 7, ganito ang sinasabi, alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo, ang nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Dili-dilihin ninyo ang naging pamumuhay nila at tularan ang kanilang pananampalataya. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay lumapit sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita na aming natunghayan at pinag-aralan sa oras na ito. Salamat po Panginoong Diyos sapagkat maraming pagkakataon na pinatunayan mo ang iyong kapangyarihang taglay. Sa oras na ito Panginoon, akin pong idinadalangin na sa iba't ibang dako na kanilang kinalalagyan. Marahil sa oras na ito Panginoong Diyos ay meron silang mga mabibigat na mga pasanin sa buhay. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan ito. Tugunan mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga kalagayan sa oras na ito. Gayun din po, Panginoon Diyos, idinadalangin ko ang lahat ng mga nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, Panginoon Diyos. Nawa ay masumpungan nila't matagpuan ang kanilang pangangailangang espiritual. Akin idinadalangin, Panginoon, ang aming bansa. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko't itinataas. Natugunan mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ito. Mangusap ka sa mga tagapamahala, magkaroon sila ng katapatan ng paglilingkod upang sa gayon pa, Panginoon Diyos, ay matugunan ang pangangailangan. Kami po'y umaasa, nananalig at nagtitiwala na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay akin pong idinadalangin alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.